We sat here this evening.
Nagalingkod kita karon sa gabi sa wala pa kita magsugod sa sining matahom nga pagtelepon kami nagpamangkot kon mapuno ining lugar na puno naton. Nagsulobra pagani. Kag kita ginpakaon sa espirituhanon sa sining dako nga building pibilong adlaw sa sining mga sesyon sang pagsinapol kag karon sa sining priesthood meeting. Kita ginbugayan gid nga katawhan. Ako nagpangamuyo ka nagtuon sang akon ihambal karon gabi. Luya ko nga hindi mapaakig ang bisan sino. Nagpanumdam ko sa mga panghangkat nga kinanan anong ginahuna-huna ko na adlaw kag sa gabi. Naghuna-huna ako magtiwa sang pila sa sining mga butang. Ang pila ka mga butang nagakaigo sa mga bata, sa mga husto sa edad, kag sa mga tigulang. Wala kita nagahambal sa mga pagkatigulang. Kana iyano ko nga magsugod sa pagpahayag, mga kauturan, maayo gid nga nagululupit ka karon nga gabi. Nabatian naton ang maayo kagusto sa panahon nga mga minsayna hanungod sa priesthood sang Dios. Ako kasubong ninyo na patibong kaginatagan sang inspirasyon. Sining gabi luyag ko nga magpamulong sa mga butang nga masamiya ra sa ako nahuna sini lang kag may igbalatyag ako nga ipaambit sa inyo. Sa isa o kun iban nga paagi ang mga ini may kaangtanan sa kaugalingon ng pagkatakos nga ginapangayo, agud magbaton ka magamit sang sagradong gahom sang priesthood nga aton ginahuptan. Suguran ko pinaagi sa pagbasa halin sa section 121 sang Doctrine and Covenants. Ang mga pagkamatarong sang priesthood di mabulag nga nagaangot sa mga gahoms sang langit. Kag ang mga gahom sang langit hindi madumalahan o kon magamit lamang sa mga prinsipyo sang katarungan. Nga ang mga ini mahimo itugyan sa aton ini matuod. Apang kon kita magtingwa sa pagtakop sang aton mga sala o kon magtuman sang aton bugal, ang aton walay pulos nga handom, o kon agud mag-angkon sang pagdumala, o kon pagginahom, o kon pagpamilit, sa mga kalag sang kanakan sang katawhan, sa anuman nga kadakuon sang di pagkamatarong, yari karon, ang kalangitan nagapalayo sa mga kaugalingon nila, ang Espiritu sang Ginoo nagakasubo, kag kon ini nagpalayo, amen, sa priesthood o kon otoridad sinang tao. Mga kauturan, ina ang nagapaathag nga pulong sang Ginoo na nungod sa Diyos nun nga otoridad. Hindi naton pagduhaduan ang katungdanan nga gintugyan sa kada isa sa aton nga nagahupot sang priesthood sang Diyos. Kita nagkari sa kalibutan sa mga panahon sang pagkinagamo. Ang kompas sang kadam-an na hanungod sa husto kag sala inanay nga nagpakadto sa bisan halos bisan ano na lang nga posisyon. Ako malawig na nga nabuhi nga nakit-an ko ang kalabanan sing pagbaylo sang moralidad sang katilingban. Kung sa diin ang mga talaksan sang simbahan kag talaksan sang katilingban sa kalabanan magkasubong, karon may malapad na nga distansya sa tunga nila kag ini padayon nga nagalapad pa sing labi. Madamo sing mga palagwaon sa sine kag telebisyon ang nagapakita sang batasan nga direktang nagapamatok sa mga layi sang Dios. Indi pagtuguti ang imo kagalingon sa mga panugyan kag tampad nga kagarukan nga masami makit-an didto. Ang mga tinaga sang kadam-an nga musika subong amuman nga sahi. Ang pagpamuyayaw nga labing makitaan sa atong palibot subong indi gid pagtugutan sang wala pagid madugay nga panahon. Masubo ang alan sang Ginoo paliwat-liwat nga ginagamit sa walay kapuslanan. Dumduma upod sa akon ang sugo. Isa sa napulo nga ginpahayag sang Ginoo kay Moses sa Mount Sinai. hindi mo pakingadlan ang ngalan sang Ginoo nga imo Dios sa walay kapuslanan. Tungod ang Ginoo hindi magkabig sa iya nga wala sing salabton inang nagahingalan sa iya sa walay kapuslanan. Ginakasubo ko nga ang bisan sino sa aton ginpabati sa mga pamuyayaw. Kag ako nagapangabay sa inyo nga hindi maghimo sini. Palihog, hindi maghinambit o kung maghimo sing anuman nga hindi ninyo sarang ipabugal. Lubos nga magpalayo sa pornografiya. Hindi pagtuguti ang imo kagalingon na maglantaw sini bisan san o pa. Ginpamatudan nga ini isa ka addiction nga mas labing di malutos sang sa mabudlay. Magtalikod sa alcohol kag tabako o kung bisan ano pa nga mga druga. Mga addiction man nga mabudlay ninyo masakop. Ano ang magapangapin sa inyo sa sala kag kalautan nga nagapalibot sa inyo? Ginapahayag ko nga ang mabakod nga pagpamatuod sa aton manluluwas kag sa ebanghelyo magadala sa inyo sa walay katalagman. Kung wala pa ninyo mabasa ang libro ni Mormon, basaha ini. Hindi ako magpabayaw sa mga kamot. Kung himuon ninyo nga may pagpamuyo, kag may bunayag ang luyag at mahibala ang kamaturan, ang balaan ng Espiritu magapakita sa kamaturan sini sa imo. Kung ini matuod, kag ini, amo, niyan si Joseph Smith, propeta nga nakakita sa Dios nga amay kag si anak nga si Jesucristo. Ang simbahan matuod, kung ikaw wala pa sing pagpamatuod sining mga butang, himuwa inang nagakinahanglan agud makaagom ka sang isa. Kinahanglan mo nga may kaugalingon ka nga pagpamatuod. Tungod ang mga pagpamatuod sang iban, magadala sa imo tub-tub lamang sa isa ka kalayuon. Sa tiyon nga maangkon, ang pagpamatuod kinahanglan nga mapabilin nga nagalambo kag buhi, paagi sa pagtuman sang mga sugo sang Dios, kag dalayon nga pagpangamuyo, kag pagtuon sa kasulatan. Magtambong sa simbahan. Kamo ba tanong mga lalaki, magtambong sa seminary o kon institute kon iniyara nga makuha ninyo. Kung mayara sing kasaypanan sa imo kabuhi, may alagyan nga bukas agod makagwa. Tapnaa ang anuman nga di pagkamatarong. Maghambal sa imo bishop. Kung ano man ang problema, inisara nga masulbar paagi sa hustong paghinulsol. Mahimo ka nga mangin matinlo liwat. Siling sang Ginoo nagambal ng nun sa yadong naghinulsol, bisan nga ang inyong mga sala kasubong sang pula nga tela, ang mga inimangin puti kasubong sang niebe, kag ako ang Ginoo malipat sa mga ini. Ang manluluwas ang katawhan naglaragway sa ekalingon bilang yara sa kalibutan apang hindi iya sang kalibutan. Kita sarang man nga yara sa kalibutan apang hindi iya sang kalibutan samtang ginatamay naton ang di matuod nga mapanulin kag mapanudlo kag magpabilin nga matuod sa sinang ginsugo sang Dios. Karon naguna-una sing tuman sa wala pagid lang madugay na hanungod sa inyong batan-on ng mga laking o susidad agad magpangasawa. Apang wala pagid makabatsyag nga inibuhaton. Makitan ko ang matahom nga mga linay nga luyag magpamana kaya magtukod sang mga panimalay. Apang ang ilang mga kayunan kulang bangod may kadam-an nga batan-ong mga lalaki ang nagpabuyan-buyan sa pagpangasawa. Hindi inibago nga sitwasyon. Madamo ang ginpamulong sang mga nagligad nga mga presidente sang simbahan na nungod sining butang. Nagapaambit ako sang isa o kung duwa langkang halimbawa sang ilalaygay, siling ni Presidente Harold Billy. Wala kita nagahimo sang aton katungdanan bilang nagahupot sang priesthood kung kita nagalampuwa sa edad sang pagpangasawa. Kag nagadingot sang aton mga kaugalingon sa dongganon nga pagpangasawa sa sining mga matahom nga kababayenan. Si Presidente Gordon B. Hinckley nagsiling sini. Ang akon tagipuso nagalabot sa aton wala sing tiayon nga mga babae na nagapaabot sang pagpangasawa pagpamana kag daw sa hindi makasapu sini. May labing dutay ako nga simpatiya sa batan-on mga lalaki nga sa idalom sang mapaginawi sang katilinggan may naunang pagpili nga magsugod sa sining mga butang apang sa madamo nga higayon na paslawan sa pagbuhat. Natalopangdan ko nga may madamo sing kabangtanan kung nga kamo nagaduwa-duwa nga magbuhat sining tikang sa pagpangasawa. Kung kamo nagakabalaka na hanungod sa pagsuporta sang galastuon para sa asawa kag panimalay, tuguti ako nga pasaligon kamo liwat nga wala sing kahuluyan sa magtiayon nga daw sa hindi magasto kag nagatipon. Sa kabilugan sa sulod sining mabudlay nga magpanahon nga kamo magahirupay samtang kamo nagapanuto sa pagsakripisyo kag maghimo sang mabudlay nga mga pagpamatod. Basi kamo na hadlok nga magsayop sa inyong pagpili. Sa sini ako nagsiling na kinanglan ninyo nga gamiton ang inyong pagtuo. Magpangita sang isang sa inyo banta kamo nagasinanto. Talupangda nga kamo hindi sarang magpakot sang tanan nga pagpanghangkat nga sarang magabot apang magsalig nga halos ang tanan sarang masulbar kung kamo mapisan. Kag kung kamo may panaad sa paghimo sang inyo pangasawa nga maninalagon. Basi kamo nalingaw sing husto sa pagpanginwala sing tiayon. Nagapakasyon sing tudo, nagabakal sang malalon ng mukutsi, kaghampanganan, nagsakabigluan malipayon sa kabuhing walay katungdanan upod sa mga abyan. Nasugata ko ang mga hubo ninyo nga ululupod sa mga kahiwatan. Kaginaako ko nga ako nagapamangot nga hindi ninyo kaupod ang matahom ng mga linay. Kauto ng mga laki may punto kundiin panahon na agon maghuna-huna sang seryoso na anungod sa pagpangasawa kang magpangita sang kaupod nga luyag ninyo nga makaupod sa walay katubtuban. Kung kamo maalam nga magpili, kung kamo may panaad sa kadalagan sang inyo pagpangasawa, wala na sing iban pa nga magdala sa inyo sang mas dakong kalipay. Kung kamo magpangasawa, mga kauturan, luwag ninyo na magpangasawa sa balay sang Ginoo. Sa inyo nga nagahupot sang Pristo, duwala na sang iban pang apilion. Maghalong, masi maguba ninyo ang inyo pagkatakus na magpangasawa diri. Sarang ninyo na ibutang sa nagakaigo ng mga dulunan ang inyong pagpangaluyag samtang kamo mayara sa giyapon sang masadyang panahon. Karon mga kauturan, makadto ako sa isa pa kahalambalan nga ako may igbalatyang ihambal sa inyo. Sa tatlo katuig, sugon nga ako ginsakdag bilang presidente sang simbahan, nagapati ako nga ang pinakamasubo kag pinakamalasay nga responsibilidad ko amo ang pag-asikaso sang mga pagkansila sa mga paghugpong. Ang kada isa ginpangunaan sang isa kamasadya nga pagpangasawa sa balay sang Ginoo, kundiin ang nagahigmaanay nga magtiayon nagasugod sa isa ka bagong kabuhi ululupod kay nagapaabot nga magopdanay sa walay kapduman. Kagdayon ang may binulang kag tinoy naglipas kag sa isa o kon sa iban nga kabangdanan ang gugma nagtaliwan. Inimahimo nga bunga sa mga problema sa kwarta. Wala sang pagpakig-ug yun. Di madumalahan nga kaakigon. Pagpahilabot sa mga ugangan. Kagpaghimo sang kasalanan. May madamo ng mga kabangdanan. Sa laban ng mga higayon, ang diborsyo hindi dapat mangin bunga. Ang kalabanan sang pagpangayo, sang mga pagkansila, sang mga paghugpong, nagahalin sa mga babae nga nagtingwa sing tumangid, ang pag-asaway nga mangin madinalagon, apang sila sa katapusan ng pag-usisa, hindi makalutos sa mga problema. Magpili isang kaupod nga may paghalong kag pagpangamuyo. Kag kon kamo nagasaway na, mangin lubos ka mainunungon sa kada isa. Ang di mapresyuhan nga laygay, naghalin sa isa ka dyutay nga ginkwadro nga plaka nga nakitaan ko sang kaisa sa buloyan sa akong tiyo o kagtiya. Ini mabasa, pilia ang imo gugma. Higugmaa ang imo pinili. Mayara sing dakong kaalam sa yadtong pila ka mga tinaga. Ang panaad sa pag-asawahay lubos nga kinahanglanon. Ang asawa mo katupong mo. Sa pag-asaway wala sing kaupod nga mas labaw o kon mas manubo sa kada isa. Kamo o lulupod nga nagalakat bilang anak nga lalaki kag anak nga babae sang Dios. Ang asawa dili pagpakanubuon o kon pakahuyan apang tahuron kag palanggaon. Ang siling ni Presidente Gordon B. Hinckley, ang sino man nga lalaki sa sining simbahan nga nagabuhat sang di matarong nga pagdumala sa iya asawa, di takos sa paghupot sang priesthood. Bisan nga siya gintangduan, ang kalangitan magapalayo, ang Espiritu sang Ginoo magakasubo, kag ini mangin katapusan sa otoridad sang priesthood sinang tao. Si Presidente Howard W. Hunter nagsiling sinina anungod sa pagpangasawa, ang pagpangin malipayon kag manilalagon sa pagpangasawa sa kabilugan, hindi labi nga isa kabutang sa pagpangasawa sa hustong nga tao, sang sa iniamu ang pagbangin hustong nga tao. Luyag ko gid ini. Ang ginpamatud nga pagtingwa sa pagyusing lubos ang bayan sang isa among pinakadakong elemento nga nagabulig sa kadalagan. Madugay nang matuig sa isa ka ward kun din ako nagpangulo bilang isa ka bishop. May 1,080 ka makatapo sa sinang isa ka dako nga ward. Batan-on nga bishop. May isa ka magtiayon nga masami, may labing seryoso, labing maakigon nga pagsinuay. Inabot ko sinigong tunay gid nga pagsinuay ang kada isa sa duha patod sa ilamang posisyon. Wala sing mag-atras sa isa ila para sa isa. Kung sila wala nagabaisay, sila nagapabilin sa inatawag ko nga wala nagapahimunong nga langat sa pag-inaway. Isa ka alas dos sa aga, sila nagtelepono sa akon. Luyag nila nga makighambal sa akon kagluyag nila subong mismo. Ginguyod ko ang akong kagulingon halin sa kama, nag-ilis ka nagkadto sa ilapuloyan. Sila naglingkod sa duha ka nagatubangay nga kilid sang hulot, wala nagabugnohanay. Ang asawa nagpakigugyon sa bana, paagis paghambal sa akon. Ang bana nagsabat sa paghambal sa akon. Naguna-huna ako, paano sa kalibutan ining magtiayon nga makuha na maghinang panay. Nagpangamuyo ako para sa inspirasyon kagang ideya nagabot sa akon nga magpamangkot sa ila. Ang siling ko, paano nakadugay nga kamo ulihi nga nagkadto sa templo kag nakasaksi sa isa ka paghugpong? Inako nila nga madugay na. Luwas sini sila mga takos nga tao nga nag-aangkon sa mga temple recommend kag nagakadto sa templo kag nagahimo sang ordinansa para sa iban. Ako nagsiling sa ila. Sarang bala kamo upod sa akon sa templo sa Miyerkules ang aga alas 8. Magasaksi kita sa isa ka paghungpo nga seremonya dito. Dungan sila nga nagpamangkot, kasino seremonya? Ako nagsabat. Wala ako mahibal-an. Iniiya sang kay konsino nga kalaslon sinang aga. Sa sunod nga Miyerkules sa gintalan ang oras kami nakita nay sa Salt Lake Temple. Kami nga tatlo nagsulod sa isa ka matahom nga hulot hugpungan wala sing nakilal-an nga bisan isa ka kalagluwas kay Elder Elray L. Christiansen nga sadto isa ka assistant sa quorum sang napulog duha. Palangkuan sang General Authority nga sadto yara pa. Sang uli si Elder kagli presidente sang tinong si Elder Christiansen nakatalana nga maghimo sang isa ka paghugpong nga seremony para sa babae kag lalaki nga klason sa hulot sinang aga. Nagasalig ako nga ang babae kang iya panimalay naghuna-huna patod nga ang mga inikaabyanan sang lalaki. Kag ang lalaki kang iya panimalay naghuna-huna patod nga ang mga inikaabyanan sang babae. Ang akon magtiayon naglingkod sa isa ka bangko nga may distansya sang duha ka pie sa tunga nila. Si Elder Christiansen nagsugod sa paghatag sang laygay sa magtiayon nga kalaslon. Kag iya ginhimo ini sa isa ka matahom nga pamaagi, ginmit lang niya kung paano ang isa ka bana dapat magmahal sa iya asawa. Kung paano niya pagkakabigon nga mga pagtahod kakabuot. Inapadunggan siya bilang tagipusuan sa puluyan. Dayon siya naghambal sa babae na hanungod sa kung paano siya dapat magpadungog sa yabana bilang pangulo sa puluyan, kag mangin manugsakdag niya sa tanan nga paagi. Natalupangdan ko nga samtang si Elder Christiansen naghambal sa babae kag lalaki, ang akon magtiayon nag-isol-isol palapit sa kada isa. Wala madugay sila naglingkod nga tambihanay. Ang nagpahalipay sa akon amo nga sila nag-isol-isol nga magkasubong ang kadasig. Sa pagtapos ng seremonya, ang akon magtiayon naglingkod nga malapit kaayo sa kada isa nga daw sila kasubong sang bagogin kasal. Nagayuhom ang kada isa. Nagtaliwan kami sa templo sinang adlaw kag wala gid sing nakakilala kon sino kami kag kon nga kami nagkari. Ang apang akon mga abyan nagkaptanay sang makamot samtang sila nagwa sa tubang nga ganhaan. Ang ilang mga pagsinuay gintalikdan. Wala ko gin kinahanglan nga magmitlang sang isa ka tinaga. Makita ninyo na dumduman nila ang ila kagulingon nga kasal kag ang mga kasugtanan nga ila ginhimo sa balay sang Dios. Sila nagpanaad sa pagsugod liwat kag magtinguha pagid sing mas mabudlay sa sining higayon. Kung sino man sa inyo ang may kabudlay mga kauturan sa inyo pag-asawahay, ginapadasig ko kamo nga himuon ang tanan nga inyong masarangan agud maghimo sang pagkaayo nga ginakinahanglan nga kamo mangin malipayon kasubong sang kamuunang nagsugod sa inyo pag-asawahay. Kita nga ginkasal sa balay sang Ginoo, naghimo sini para sa tion kag sa walay katubtuban. Kag dayon dapat naton buhaton ang ginakinahanglan nga pagtinguwa nga matuman ini. Ginatalupangon ko nga may mga kahimtangan kundiin ang mga pag-asaway hindi sarang maluwas. Apang mabaskog ko nga ginabatyang sa kalabanan ang mga inisarang kag dapat hindi pagtuguti ang inyong pag-asaway nga makalabot sa sinang punto nga sa diin iniyara sa katalagman. Ini nagasalig sa kada isa sa aton nga nagahupot sang priesthood sang Dios nga magdumala sa aton mga kuglingon agun nga kita nagatindog nga mas labaw sa mga pamaagi sang kalibutan. Ini kinanglan bisan paano nga kita mangindungganon kag disente nga mga lalaki. Ang aton mga buhat dapat yara sa ibabaw sang mga pagsaway. Ang aton ginahambal, ang aton pagkabig sa iban, kag ang aton pagpangabuhi, ang tanan nagaimpluwensya sa aton pagkaepektibo bilang mga lalaki kag mga batang lalaki nga nagahupot sang priesthood. Ang dulot sang priesthood di mapresyuhan. Ini nagadala sang otoridad nga magbuhat bilang mga alagad sang Dios, magpakamaayo sa may balatian, magbugay sa aton mga panimalay kag sa iban man. Ang otoridad sini mahimo nga maglabot sa pihak nga kinabuhi padulong sa walay katubtuban. Wala pagid sing iban nga ano nga makaangay sini sa sining bugos nga kalibutan. Halongi ini, pakabahan diun ini kag magpangamuhi nga takos sini. Pinalangga akong mga kautoran, kabay nga ang katarungan magtuytoy sa kadatikang naton samtang kita nagapanglakaton agi sa sining kabuhi, subong, kag sa padayon, kabay nga kita mangintakus ng mga manugbaton sang Diyos nun nagawam sang priesthood nga aton ginahuptan. Kabay nga ini magbugay sang aton mga kabuhi, kag kabay nga gaminto naton ini sa pagbugay sa kabuhi sang iban, kasubong sang ginhimo niya nga nagkabuhi, kag namatay para sa aton. Bisan si Hesukristo ang aton Ginoo kag manluluwas. Ini ang akon pangamuyo sa iya sagrado kag balaan nga ngalan. Amen.